halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga V O A somali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo sabti ah 20-ka bisha Abriil ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay timaamaysaa 6:00 PM subaxnimo, halka ay Washington ka tahay 10:15 PM idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halka idin kala socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay in aanu ka qayb qaadanin weerarkii Israa'iil ku qaaday gudaha Iran.
I'm not going to speak to that except to say that the United States has not been involved in any offensive operations.
Ma doonayo in aan arrintaas ka hadlo. Waxaan se kaliya ku sheegi karaa in aanu Mareykanka ku lug lahayn wax weerar ah. Sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkadda Google oo eriday 28 shaqaale ah oo ka banaan baxay heshiis ay shirkaddu la gashay Israa'iil. Dowladda dalka Chad ee ku taalla galbeedka Afrika oo u dirtay dowladda Mareykanka warqad hanjabaad ah oo ay ku sheegayso in ay soo afjarayso heshiis amni oo xasaasi ah. Sidoo kale waxaad degaysan doontaan in ka badan 800 oo arday oo baratay farsamada gacanta oo fadhiistay shaqooyin ka banaan mid ka mid ah shirkadaha Muqdisho. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku soo maqan. Marka horese waxaad u soo dhawaataan warkii dunida. Malaayiin Hindi ah ayaa maanta oo Jimco ah codkooda ka dhiibanaya doorashada guud ee Hindiya, taas oo muddo 6 toddobaad ah ay shacabku 7 wareeg ku dhammaystiri doonaan. Wejiga koowaad ee doorashada oo ah tan ugu ballaadhan ayaa waxaa maanta codkooda ka dhiibanaya ilaa 166 milyan oo ruux oo soo dooran doona ilaa 202 kursi oo metelaya ilaa 22 gobol. Doorashadan ayaa loo arkaa mid afti u ah ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo doonaya in markiisii 3-aad uu ku guuleysto doorashada. Hase ahaatee xisbigiisa ayaa loolan adag la geli doona in ka badan 12 xisbi oo isu tegey, kuwaas oo wacad ku maray in ay badbaadin doonaan hay'adaha dimuqraadiyadda ee Hindiya. Modi oo ah hoggaamiye qowmi ah ayaa muddadii uu xafiiska joogay 10 sano ee lasoo dhaafay sumcad ku helay sare u qaadida siyaasad ku dhisan wadaniyad salkeedu yahay diinta Hinduuga. Madaxa xuquuqda insaanka ama xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in wadamada ku lugta lahaa ay qaadaan tallaabooyin la taaban karo oo magdhow lagu siinayo dadka asal ahaan ka soo jeeda Afrika ee la adoonsaday ama adoonsi ahaan looga ganacsaday. Hadalkaas ayuu jimcihii ka sheegay gabagabada kulan 4 maalin xarunta qaramada midoobay uga socday madasha joogtada ah ee qaramada midoobay ee dadka Afrikaanka ah ee loo soo gaabiyo BFBAD. Volker ayaa codkiisa ku biiriyey baaqyo iyo cadaadis isa soo taraya oo loogu baaqayo dalalkii reer Yurub ee adoonsi ahaanta uga ganacsaday dadka madow ee asal ahaan ka soo jeeda Afrika, kuwaas oo loo iibgeeyey meelo badan oo dunida ah. Taageeradan loo hayo baaqyadan magdhowga ah ayaa ku sii xoogaysanaya dalalka Afrika iyo kuwa Caribbean-ka, kuwaas oo riixaya in qaramada midoobay ay dhisto maxkamad arrintan u garnaaqda si lacago magdhow ah ama beddel ah loo siiyo awlaada dadkii laga ganacsaday ee midooba. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeeni dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan dhegeystayaal, shalay Jimcaha ahayd ayay doorashada Hindiyana ay ka dhacaysay Hindiya, waxaana lagu jiraa maalintii 2-aad ee doorashadaasi. Laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan aan ku bilownay maamulka Biden ayaa sheegay in aanay ku lug lahayn duqayntii ay Israa'iil ka geysatay gudaha Iran jimcihii. Wariyaha V O E da uga soo waranta aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegaysa in Iran iyo Israa'iil in ay haatan dhigaha u furayaan baaqyada caalamiga ah ee ku aadan in xaaladda la dejiyo. Warbixin ay V O E arrintan ka qortay kusoo dhawaada. Qaar ka mid ah shacabka Iran ayaa jimcihii ku dhawaaqayay hadallo ay ka mid yihiin dhammaadka Israa'iil saacado un kadib markii uu soo baxay wararka sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil in ay duqeymo ka geysteen magaalada Isfahan ee ku taalla bartamaha dalkaas. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka gaabsaday in uu xaqiijiyo in Israa'iil ay hore ula wadaagtay Mareykanka ka hor intii aanay weerar ku qaadin Iran.
I'm not going to speak to that except to say that the United States has not been involved in any offensive operations.
Ma doonayo in aan arintaas ka hadlo. Waxaan se kaliya ku sheegi karaa in aanu Mareykanku ku lug lahayn wax weerar ah. Diiradayadu waxay saaran tahay in aanu hubino sidii ay Israa'iil si fiican isugu difaaci lahayd iyo waliba in xaaladda la dejiyo. Weerarkii ay Israa'iil ku qaaday magaalada Isfahan ayaa ahaa mid la filayay, waxaana ay u badan tahay in Israa'iil ay xogta weerarkan la wadaagtay Mareykanka ka hor intii aanay qaadin. Axmed Fuad Al-Khatib oo ka tirsan Machadka Atlantic Council ayaa qabaa.
The Biden administration understands that Israel needs to do its own version of facing.
Maamulka Biden wuxuu fahamsan yahay in Israa'iil ay u baahan tahay in ay qaado tallaabo keligeed ah oo ay kaga aargoosanayso weerarkii Iran, taasoo ah mid ay sumcaddeeda ku ilaashanayso. Si taas la mid ah ayay Israa'iil u fahamsan tahay in Iran ay iyana qaado weerar ay kaga jawaabayso duqayntii bilowgii bishan loo geystay safaaraddeeda. Iran ayaa Israa'iil ku weerartay boqolaal ka mida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada riddada dheer, taasoo muujinaysa awoodda dalkaas. Madaxweynaha Iran ayaa jimcihii sheegay isaga oo aan soo hadal qaadin weerarka Israa'iil.
Iqdaami zaruuri laazim wahdat baxsh wa if
in la duqeyo Israa'iil waxay ahayd lama huraan, arrin waajib ah oo lagu ilaalinayo sharafta iyo awoodda qarankeenna. Inta ugu badan diyaaradihii aan duuliyaha lahayn ee Iran iyo weliba gantaaladii ay ku riday Israa'iil ayaa laga hortegay intii aanay gaadhin bartilmaameedyadii ay u socdeen, iyada oo ay arrintaasi iska kaashanayeen Mareykanka, Ingiriiska iyo Urdun, taasoo keentay in aanay khasaare nafeed dhalinin islamarkaana ay geystaan burbur aad u kooban. Weerarada Israa'iil ee Iran ayaa sidoo kale u muuqda kuwo xaddidan iyada oo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay. Madaxda caalamka oo arrintan ka hadashay ayaa sheegtay in ay arrintu intaas ku ekaato. Guddoomiyaha Midowga Yurub ayaa sheegtay
is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from.
Waa lagama maarmaan in gobolku uu xasilooni helo isla markaana ay isxakameeyaan dhammaan dhinacyadu. Labada dhinacba waxay u muuqdaan in ay ka fogaanayaan in ay xaaladdu faraha ka sii baxdo ugu yaraan xilligan la joogo, sida uu qabo Brian Katulis oo ka tirsan Machadka Bariga Dhexe.
Maybe what will happen in the next phase is that Iran and then Israel will go back to what has been their shadow war, which is attacks through terror attacks, proxy.
Waxa laga yaabaa in hadda wixii ka dambeeya in Iran iyo Israa'iil in ay dib ugu laabtaan xifaaltankoodii ka dhexeeyay ee ay isugu adeegsan jireen weerarada argagixiso oo la soo abaabulay, jabhado la isku abaabulo iyo dilalka qorshaysan, kaas oo ay inta badan Israa'iil ay ku bartilmaameedsato saynisyahanada Iran ee ka shaqeeya hubka nukliyarka. Waxaan u malaynayaa in ay taasi noqon doonto meesha ugu habboon ee ay isla aadayaan. Waxaan u malaynayaa in tallaabada ugu xumi ay noqon karto xaaladda oo faraha ka baxda, taas oo xataa dagaalka toos ugu soo daraysa Xisbullah oo ka dhisan Lubnaan. Weeraradan rogaalceliska ah ayaa dabka ku sii shiday xaaladda gobolka oo markii horeba holcaysay, taasoo ay ugu darray dagaalka Israa'iil ku qaaday marinka Gaza. Biden ayaa ku guul daraystay in uu dabada ka riixo heshiis xabad joojin ah oo laga gaadho dagaalka Gaza. subax wanaagsan dhageystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e nagala socotaan. Magaalada muqdishona ku dhowaad 800 oo arday oo bartay farsamada gacanta ayaa u fadhiistay imtixaan ay ugu bartamayaan fursado shaqo oo ka bannaan mid ka mid a shirkadaha muqdisho ee bixiya adeega korontada. Wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo haya.
gudaha magaalada muqdisho ku dhowaad 800 oo arday oo baratay farsamada gacanta ayaa u fariisatay imtixaan ay ugu baratamayaan fursado shaqo oo ka bannaan shirkadda korontada Beko, waxaana imtixaanka ay ku galeen xarunta jaamacadda Hormuud ee degmada Hodan. Ardayda imtixaanka u fariisatay oo badankood ahaa dhallinyaro ayaa farsamada gacanta ku bartay macadka tababarada Banaadir, kaasoo bahwadaag la ah shirkadda korontada Beko oo sanad waliba macadkaasi ka xulata ardayda kaalimaha hore ka gala imtixaanka fursadaha shaqo abuurka. Madaxa qaybta fulinta shirkadda korontada Beko, Cali Maxamed Kaariye, oo ugu horeyn goobta ka hadlay, ayaa dhallinyarada imtixaanka u fariisatay kula dardaarmay inay dadaal muujiyaan, wuxuuna xusay inay ka go'an tahay inay shaqo abuur u sameeyaan tiro badan oo ka mid a ardayda imtixaanka gashay.
Kolley, dhinaca shuruudaha iyo maaragta habka imtixaanka loo gelayo, waxaan isleenahay waad haysataan. Qof walbaahu imtixaan arday baad wada ahaa jirteene, halayska fiiriyo shuruudaha imtixaanka. Hadhowta waxbaa iga hoos baxay, waxbaa si iga noqdayaanay dhicin. Iska fiiri shuruudaha ku qoran, shuruudaha raac. Shirkadda Beko waxay doonaysaa un dadka soo baxa oo ugu sarreeya ayay qaadan doontaa intii karaankeeda. Waxaan rajaynaynaa inaannu shaqo abuur badan u samayno, sida hadda ay ka hadleen macadkeenna bartinarka oo b t i. Shaqada dadka aannu hadda ka hor shaqaalaysiinay waa dad nambar aad u tiro badan. Haddana waxaan rajaynaynaa in ka sii badan inaannu u shaqo abuur u samayno.
Mawliid Faarax Cilmi, oo ah agaasimaha macadka tababarada Banaadir, ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay shaqo abuur ugu samayn lahaayeen ardayda macadkooda ka aflaxda.
Faahfaahin yar haddaan idin ka siiyo, macadka b t i waa macad farsamada gacanta lagu barto, kana shaqeeya barnaamijyada shaqo abuurka dadweynaha Soomaaliyeed, kaa oo shaqaynayay sanad laga bilaabo sanadkii 2019 ilaa ay hadda. Macadku wuxuu soo saaray tiro badan oo shaqaabuur uu sameeyey. Ku dhowaad macadka wuxuu shaqaabuur u sameeyey dad ku dhow 1000 qof, inta badan 80%, waxaan dhihi karnaa waxaa qaadatay shirkadda Beko iyadoo uga faa'iideysay baahiyaha ay u qabto shaqaalaha.
Guddoomiyaha degmada Hodan, Cali Axmed Faarax, ayaa soo hadal qaaday duruufaha shaqala'aaneed ee ay wajahayaan dhallinyarada Soomaaliyeed, taasoo uu xusay inay kaalin ku leedahay amni darrada jirta, wuxuuna ku baaqay in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada.
Maanta dalkeenna aan ognahay 75% inay tahay dhallinyaro. Dhallinyaradana maanta aysan haysan wax shaqo ah. Haddii la heli lahaa shirkado noocaan oo kale ah oo fursadaan oo kale bixiya, waxaa hoos u dhici lahaa dhammaan dembiyada dalkeenna ka dhaca iyo dhallinyarada waxyaalaha kale ku mashquulsan. Sababta dhallinyaradu markay ama jaamacad ama dugsi sare ka soo baxaan haddaysan fursad u helin inay shaqeeyaan, waxaa xaaladda way adkaanaysaa. waana waxa dalkeena nabadgelyo darada u keenay.
Wasiir Dowlaha Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Soomaaliya, Yuusuf Maxamed Aadan, oo madasha goobjoog ka ahaa imtixaankana daah furay, ayaa bogaadiyey tallaabadan fursadda shaqo loogu abuurayo ardayda baratay farsamada gacanta.
Waxaan rabaa malaha inaan u mahadnaqo malahada Beko iyo malahada b t i training, malaha Banaadir Training Institute, oo runtii malaha sameeyey malaha wax cajiiba in shaqabuur loo sameey mala imtixaan la geliyo kadib mala shaqabuur loo sameey ma ahan runtii wax fudud maaha oo wax iska fudud maaha. Marka waxay tusinay tan mala in aad ka soo baxdeen kaalintiin saad ka warqabteen mala dhallinteena 75% ka badan shaqalaan waay. Haddana mar kastan waa la sheegaa mis bedelmiyaa percentagekan wuxuu isku bedeli waay. Haddii mala ganacsada kalen ay kaanatan oo kale sameeyaan, waxaan aaminsannahay inay mala hoos soo dhicdoon.
duruufaha shaqala'aaneed ee haraysay dhallinyarada Soomaaliyeed ee maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa ayaa dhallinyaro badan ku xambaartay niyad jab iyo inay ka walwalaan aayaha dambe ee mustaqbalkooda, waxaana qaarkood ay ku riixday inay u bareeraan khataro kala duwan oo ay ugu horreysa tahriibka. Xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan. Afhayeen u hadlay shirkadda Google ayaa sheegay in ay eriyeen ilaa 82 ka mid a shaqaalaha shirkadda iyaga oo ku eedeeyey in shaqaalahaasi ay sameeyeen mudaharaad khalkhal geliyey shaqada. shaqaalaha shirkadda ayaa ka mudaharaadayay heshiis cusub oo ay shirkaddu la gashay dowladda Israa'iil. Haddaba warbixin ay v o a arrintan ka qortay ayaan idiin soo koobaya. Salaasadii ayaa qaar ka mid a shaqaalaha shirkadda Google waxa ay soo abaabuleen mudaharaad ay ugu magac dareen farsamada casriga ah looma isticmaali karo midabtakoor, iyaga oo kaga soo horjeeda mashruuca lagu magacaabo Nimbus, kaas oo shirkadaha Google iyo Amazon ay heshiis ku kacay 1.2 bilyan oo dollar ay kula galeen Israa'iil si ay ugu fududeeyaan adeegyada kaydinta xogta ee hawada sare. muuqaallo la duubay oo lagu baahiyey barta X oo hore loo odhan jiray Twitter ayaa muujinaya shaqaalaha oo afku uu xidhan yahay, isla markaana ku labisan garamaan madmadow oo ay ku qoran yihiin kelmado ka dhan ah heshiiskan. sidoo kalena waxay ku dhawaaqayeen in shirkadda Google ay wajihi karto in lagu soo oogo dacwado la xidhiidha xasuuq. muuqaalkan ayaa muujinaya iyada oo shaqaalaha loogu yeedhay ciidamada booliska, isla markaana ay goobta ka kaxaynayaan. shaqaalahan ayaa ku sugnaa xafiiska shirkadda ee ku yaalla gobolka California ee dalka Maraykanka, gaar ahaan xafiiska madaxa shirkadda Google u qaabilsan adeegyada cloudka Thomas Kurian, sida lagu sheegay qoraal lasoo dhigay barta X. kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah ayaa sheegay in xafiiska Thomas uu xanibnaa muddo 10 saacadood ah. shaqaalaha ayaa sitay calaamado ay ka mid yihiin dadka isticmaala Google waxay ka soo horjeedaan xasuuqa, iyaga oo tixraacayay weerarka Israa'iil ku qaaday Gaza. sidoo kalena halkudhigyada ay siteen waxaa ka mid ahaa No Tech for Apartheid, kaas oo sidoo kale lagu dhex arkay mudaharaado ka dhacay New York iyo Seattle. arrintan ayaa salka ku haysa qoraal ay daabacday majalada Times bishan Februari 2012-keedii, kaas oo sheegayay in shirkadda Google ay ku dalacday wasaaradda difaaca ee Israa'iil qaansheeg lacageed oo gaadhaysa 1 milyan oo dollar oo ku saabsan adeegyo la talineed oo ay u qabteen. shaqaale kooban ayaa mudaharaado ka sameeyey qaar ka mid a xafiisyada Google, hase ahaatee waxaa afhayeen u hadlay shirkaddu uu sheegay in mudaharaadada ugu badan ay dhigaan dad aan shirkadda u shaqayn. afhayeenka shirkadda Google u hadlay ayaa sheegay in kadib markii ay shaqaalaha u sheegeen dhowr jeer in ay goobta ka tagaan oo ay ka dhigo adeegeen, in ay ugu yeedheen ciidamada booliska si looga saaro xafiiska si nabada. waxa uu sheegay in ay ilaa hadda soo gabagabeeyeen baadhis hordhac ah oo ay sameeyeen iyaga oo shaqada ka fadhiisiyey ilaa 82 shaqaale ah, waxaana weli baadhisi ay ku socotaa qaar kale oo shaqaalaha ka mid a. afhayeenka ayaa sheegay in xukuumadda Israa'iil ay ka mid tahay dhowr dowladood oo ay u fidiyaan adeegyo kala duwan. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. sida ay qoreen warbaahinta c n n iyo bloomberg ee dalkan Maraykanka, dowladda Chad oo ee ku taalla galbeedka Afrika ayaa u dirtay dowladda Maraykanka warqad hanjabaad ah oo ay dowladda Chad ugu sheegayso ama dowladda Chad ay ugu sheegayso dowladda Maraykanka in ay soo afjarayso heshiis amni oo xasaasi ah. tallaabadan ayaa halis ku ah saameynta uu Maraykanku ku leeyahay Afrika, iyada oo dalka Niger toddobaadkan ay dhaleeceeyeen oo bannaanbaxyo looga soo horjeedana ay ka dhaceen Maraykanka. haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan.
dowladda Chad ayaa waraaq u dirtay u qaybsanaha gaashaandhigga ee safaaradda Maraykanka ee magaalada Injamina ee caasimadda Chad. mas-uuliyiinta Chad waxa ay ku hanjabeen in ay baabi'in doonaan heshiiska ciidamada ee magiciisa loosoo gaabiyo SOFA, kaasi oo go'aamiya shuruucda iyo shuruudaha ciidamada Maraykanka ay uga howlgeli karaan dalka Chad. inkastoo warqaddan aanay si toosa ugu amrin ciidamada Maraykanka inay ka baxaan dalka Chad, haddana saraakiisha ayaa u sheegay warbaahinta Maraykanka qaarkeed in dhammaan ciidamada Maraykanka laga doonayo inay ka baxaan saldhigga Faransiiska ee magaalada Injamina. warqadda ayaa si gaara loogu xusay ciidamada gaarka ah ee Maraykanka ee ku sugan saldhigga oo xarun muhiima u ah ciidamada Maraykanka ee ka howlgala islamarkaana howlgallada gaarka ka wada gobolka, sida ay sheegeen laba ka mid a ila wareedyadu. arintan ayaa u muuqata in Mareykanka uu luminayo dal kale oo Afrikaan ah iyada oo sii xoogaysanayo loolanka uu Ruushku ugu jiro in uu saameyn ku yeesho Afrika. Arrimahan ayaa imanaya iyada oo dalka Niger uu si rasmi ah u qaabilay ciidamadii ugu horreeyay ee Ruush ah. Sidoo kale waxaa toddobaadkan ka dhacay bannaanbax looga soo horjeedo Mareykanka. Waxaa arintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri, hormoodka jaamacadda Caynul Xayaat ee magaalada Guriceel.
Sida muuqata, dalka Niger waxa uu qaadayaa tuubta dalalka dariska la'ah ee Mali iyo Burkina Faso. Waxaan maqli jiray dariska diinta uu leeyahay ayuu ku yeelaa. Waxay kaga dayanayaan marka xiriirka ay la yeelanayaan Ruushka. Horey waxaa ula yeeshay Mali iyo Burkina Faso, maanta waa Niger, kulina waxaa la sadalinayaa dalka Chad in xiriir dhow oo military ay la yeeshaan dowladda Ruushka. Marka sida muuqatana waxaan idhaahdo soft power policy, siyaasad aan dhiig ku daadan oo marka awooddii si nabad ah ama gacantii military iyo joogitaankii Mareykanka Afrika ay ayadan dagaal iyo dhiig ku daadan ay Ruushku ay maalinba mid ama dal Afrika ay kala wareegayaan Faransiiska iyo Mareykanka. Sartu waxay ka qorantay barnaamijkan loolanka la dagaalanka argagixisada ayaa saaran miiska Afrika. Faransiiskuna taas ayuu xarun basic ah military ka dhisay dalal ay ka mid yihiin Mali iyo Burkina Faso iyo Niger iyo dalal kale oo Afrika ku yaalla. Mareykankuna Africom iyadan la dhaho nidaam la dhaho ayuu dhistay. Ruushkuna hadda taamid lamid ah ayuu u ololeynayaa. Afrikaankii marka hadda waxaa usoo baxday in barnaamijkaas ay ku dayaan markaan Ruushka oo yidhaahdaan barnaamij alternative policy ah la imaad oo ka duwan kii Mareykanka, oo markaa si fiican looga gacansi tababar ciidan lasi la dagaalanka argagixisada. Marka Niger toos ayay ula xirteen Ruushka, waana tan keenta marka in ciidan ku dhawaad 1,100 askari oo Mareykana oo meesha xarun ku lahaa muqaabilsanaana la dagaalanka argagixisada inay dad bannaanbaxayaala Niamey, caasimadda Niger ee galbeedka Afrika ku taalla, inay si toosa ilada muuf Mareykan meesha isaga bax waxba kuma yeelaan. Isla markaana Ruushka ayay la heshiiyeen oo isla markiiba waxaa la keenay ciidan ka socda waxaana lahoo African Corps oo Ruushku markaa horeyna loo oran jiray ciidankaas Wagner-kii Ruushka.
Dalalka dhaqaalaha leh caalamka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u soo dhaweysan lahaayeen dalalka qaaradda Afrika oo hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah isla markaana ah suuq dhaqaale oo soo koraya.
Idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ad nagala socotaan gebagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaaye hindiyana waxaa shalay ka bilaabantay doorashada guud ee ama doorashada dalkaas taas oo ay muddo 6 toddobaad ah ka socon doonta oo 7 wareeg qaadan doonta taasoo lagu dhammaystiri doono ilaa 7 wareeg. Wejiga koowaad ee doorashada oo ah kan ugu ballaadhan ayaa waxaa shalay codkooda ka dhiibtay bilaabay inay codkooda dhiibtaan ilaa 166 milyan oo ruux oo dooran doona ilaa 202 kursi oo kala matalaya 22 gobol. Doorashadan ayaa loo arkaa mid afti u ah ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo doonaya in markii 3aad uu ku guuleysto doorashadaasi. Laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna dhinacii heesaha ayaan jilaaa heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddeennii subaxnimoan oo ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinayey. Dhinaca farsamaduna waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Tan iyo intaynii idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegayaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
على الليل.